Παλιέτοπι. Na današnji dan 22. juna 1718. godine Venecija je napala Ucinj koji je tada pripadao Turcima. Bilo je to sutradan nakon potpisivanja požareškog mira kojim je Veneciji dato pravo upravljanja Dalmacijom i Bokom Kotorskom i ucinskim gusarima zabranjeno gusarenje na moru. U Požarecu su 1718. godine potpisana dva važna mirovna sporazuma. Jedan između Osmanskog carstva i Habsburgskog carstva, a drugi između Osmanskog carstva i Venecije. Bio je to srednji u trilingu mirovnih sporazuma sklopljenih na teritoriji današnje Srbije. Sremski Karlovci 1699. Požarevac 1718. i Beograd 1739. godine, koji su u mnogim aspektima uticali na sudbinu Balkana do današnjeg dana. Još 1683. godine Turci su drugi put opsjedali Beč. Propašću prve opsade Beča 1529. godine završeno je zlatno doba Osmanskog carstva, no nešto više od vijek i po kasnije Turci su još uvijek bili dovoljno jaki da zamalo osvoje Beč. Činilo se da će turska zastava da se pobjedonosno zavijori nad Bečom, da braniocima u pomoć u posljednjem trenutku nije pristigao poljski kralj Jan Sobieski sa 37.000 vojnika. Turska vojska pod komandom vezira Kara Mustafe je poražena, a samog vezira je zbog poraza u bici koja je smatrana dobijenom sultan dao pogubiti. Od tog trenutka počinje pad, propadanje i raspad Osmanskog carstva. A malo stvari u istoriji čovječanstva propadalo toliko dugo, polako i temeljito kao Osmansko carstvo. Također, od tog trenutka počinje hegemonija Habsburgovaca u srednjoj Europi koja će da se okonča tek Sarajevskim atentatom. Ohrabrene pobjedom kod Beča, europske hrišćanske sile formiraju Svetu ligu i kreću u opšti napad na Osmansko carstvo, kojem u narednih 15 godina preotimaju ogromnu teritoriju u Ugarskoj, Slavoniji i Dalmaciji. Ta faza velikog sukoba na relaciji istok-zapad završava se mirovnim sporazumom potpisanim u Sremskim Karlovcima, kojim se priznaju osvajanje Habsburgovaca i u manjoj mjeri Venecije. Ipak, u narednih 15 godina Osmansko carstvo se pomalo konsoliduje obnavljajući naročito mornaricu. Turska je potpisala mir s Rusijom, pa je mogla potpuno da se posveti napadu na Veneciju. Od 1714. do 1716. godine Osmansko carstvo je u triumfalnoj seriji i osvaja Moreju, Peloponez i Lefkadu. Ratna sreća se mijenja kad se u rat na strani Venecije uključuje Austrija. Austrijska vojska pobjeđuje Osmansku najprije kod Petrovaradina, te kod Temišvara 1716. godine, a zatim u Beogradu godinu dana kasnije. To je situacija u kojoj Turcima odjednom odgovara da se rat zaustavi. Osmansko carstvo moralo je da se odrekne cijelog Banata, Srema, Beograda, sjevernog dijela Srbije kao i Semberije i Bosanske Posavine, sa gradovima Bijeljina, Brčko, Bosanska Dubica, Bosanska Kostajnica, Bosanski Novi. Bio je to ubjedljivo najdublji prodor zapada na Balkan prije 1878. godine. Delegacije Osmanskog carstva, Austrije i Venecije okupili su se u Požarevcu, blizu ušća Morave u Dunav, na predlog Turaka. Sa povlačenjem Osmanskog carstva iz Banata i Srema, ove krajeve napuštaju muslimani, a u njih Austrije naseljava veliki broj Srba i Rumuna, ali izvjestan broj Francuza i Katalonaca. Kao posljedica Požarevskog mira desila se svojevrsna demografska revolucija. 20 godina poslije u novom austrijsko-turskom ratu, Turska će triumfovano da vrati Beograd i Šabac te ostatke sjeverne Srbije kao i Bosansku Posavinu, što će biti formalno zapečaćeno Beogradskim mirom 1739. godine. Banat i Srem će ostati austrijski, dok se prostor južno od Save i Dunava vraća Osmanskom carstvu. Ipak, po nekim tumačenjima, ni prvi srpski ustanak koji se dešava nepunih 70 godina nakon povratka Turaka ne bi bio moguć bez demografskih promjena poslije Požarevačkog mira, kao ne i bez istorijskog pamćenja vezanog za tu epohu. Reperkusije ovog mirovnog sporazuma bile su ogromne, i to ne samo kada je riječ o Balkanu, nego i generalno. Poslije Požarevačkog mira Venecija prestaje biti značajan faktor u svjetskoj politici. Austrijska odluka da Trst i Rijeku proglasi za slobodne luke direktno je povezana sa Požarevačkim mirom. Dio Požarevačkog mira bile su i trgovačke privilegije za Austriju na teritoriju Osmanskog carstva, što će imati veliki uticaj na buduće odnose dviju sukobljenih imperija. U posljednjem 20. članu mirovnog sporazuma potencira se važnost ideje mira. Iz perspektive Srbije, prisjećanje na požarevački mir prvenstveno pomaže u nijansiranju crno-bijele slike svijeta i istorije. Postoji ta ustaljena i klišeizirana slika o 5 vjekova ropstva po Turcima. Ona na prvi pogled ima smisla ako mjerimo udaljenost godine boja na Kosovu i Berlinskog kongresa. A ako uzmemo u obzir da ovaj interval nipošto nije jednoznačan, odnosno da se unutar njega nalazi i period srpske despotovine kao i dvije decenije između požarevačkog i beogradskog mira, jasno je zapravo da nema predugačkog kontinuiteta u turskoj vladavini Srbije. Austrijanci su u prvoj deceniji nakon požarevačkog mira uredili Beograd kao spoj triju različitih dijelova, same tvrđave, srpske varoši i njemačke varoši. U prvoj deceniji poslije 1718. godine podignuto je oko 80 zgrada. Pošto su Turci napustili grad, u njemu su živjeli Srbi i njemački doseljenici, uglavnom sirotinje. Inače, za vrijeme austrijske vladavine bile su izgrađene i dvije katoličke crkve. Sve džamije su bile srušene. Kada se Turci vrate u Beograd, obnovit će džamije te izgraditi jednu novu, dok će crkve biti srušene. Također, ponovo će doći do demografskih promjena. Osvojivši ponovo Beograd, Turci će u njemu zateći samo 8 Srba i 45 Jevreja. U prvim godinama poslije Beogradskog mira više od 2000 Turaka ponovo živi u Beogradu, a tu je opet i oko 1200 Srba. Diskontinuitet i vječna rastrzanost između istoka i zapada jesu konstanta srpske sudbine i nešto što do dana današnjeg utiče na Srbiju i cijel srpski narod. A ako istorija zaista je učiteljica života, njene lekcije nije preporučivo zaboravljati. Sjećanje na požarevački mir pomaže u sagledavanju kompleksnosti istorije.
Ljetopis.